Surja En-Nejm, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Betohem në yllin kur përëndon, se shoku juaj nuk ka humbur dhe nuk ka devijuar. Ai nuk flet si pas dëshirës, por ato janë veç se shpalje që i vinë ati. Ata jam mësoj ai, i fuqishmi, Gjibrili, që ka mendje të lartë dhe që u shfaq në formën e vetë reale, në pikën më të lartë të horizontit. Pastaj u lëshua dhe ju afrua ati, sa largësia mes dy harqeve, a edhe më e afërt, dhe i shpalli robit të ti atë që i shpalli. Zemra nuk e kundërshtoi atë që ai pa. Vallë, ju po e kundërshtoni për atë që ka parë. Në të vërtetë, ai e ka parë atë edhe një herë tjetër, te si dretul mund të ha. Pranë së cilës është gjeneti me ua. Kur sidrën e mbulonte, çfarë mbulonte? Shikimi i tij nuk u shmang e as nuk e tejkaloi mas. Ai pa vërtet disa nga shenjat më të mëdha të Zotit vet. Ai shihni Latin dhe Uzan dhe atë të tretin e të fundit, Menatin. A mendoni se meshkujt janë tuajt e të atij femrat? Atëhere kjo është një ndarje vërtet e pa drejt. Ata, idhujt, nuk janë gjë tjetër vetëm se emra, që ju dhe prindri tuaj i caktuat. Allahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt, por ata ndjekin vetëm hamendësimet dhe dëshirat e veta, megjithse prej Zotit të tyre u ka ardhur udhëzimi i qartë. A do ta arrijë njeriu gjithçka që dëshiron? Vetëm Allahut i takon bota tjetër dhe kjo botë. Sa me lek ka në qiej, ndërmjetësimi të cilve nuk bën asnjë dobi, vetëm nëse Allahu i jep leje atij që ai dëshiron dhe është i kënaqur me të. Vërtet, ata që nuk e besojnë jetën tjetër, i emërtojnë me lekët me emra femrash. Ata nuk kanë asnjë njohuri për këtë, por ndjekin vetëm hamendësime. Dhe hamendësimi nuk mund të zëvëndsoj as pak të vërtetën. Largohu prej atyre që i kanë kthyer shpinën Kuranit dhe që synojnë veç se jetën e kësaj bote. Aq është e tërë dituria që ata kanë arritur. Zoti yt di gjithçka për ata që janë larguar nga rruga e tij, dhe ai di gjithçka për ata që janë rrugën e drejtë. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai ka për t'i dënuar ata që bëjnë keq sipas veprave të veta, e për t'u dhënë shpërblimin më të mirë atyre që bëjnë vepra të mira. Për ata që largohen prej gjunaheve të mëdha dhe poshtërsive, përveç ndonjë gjunahu të vogël, s'ka dyshim se Zoti yt e ka faljen të gjerë. Ai di gjithçka rreth jush. Qysh kur e filloi krijimin tuaj nga dheu, dhe qysh kur ishit fetus në bark të nënës uaj. Atëhere, mos e mburni veten, sepse ai e di më mirë se cili është vërtet i devotshëm. A e keni vënë re atë që kthen shpinën, i cili je pak e pastaj e ndërpret? Mos vallë, ai ka njohuri për të fshehtën dhe e sheh atë? Vallë, a nuk ka dëgjuar ai për atë që thuhet në fletët e Musait dhe të Ibrahimit, i cili i plotësoi të gjitha detyrimet e Zotit? Askush nuk do të bartë barrën e tjetrit, dhe njeriu meriton vetëm atë që ka bërë vetë. Puna e tij, pa dyshim që do të shihet, dhe pastaj ai do të marrë shpërblimin më të plot. Pa dyshim, te Zoti yt do të jetë kthimi. A i sjell buzqeshjen dhe lotët, a i jep vdekjen dhe jetën. Është a i që i krijoi llojet në çift, mashkull dhe femër, nga një pikë lëngu që hidhet. Është detyre ti i ringjallja tjetër, është a i që pasuron dhe varfron. A i është Zoti i yllit polar. Është ai që i shkatroi adët e lashtë dhe themudët, prej të cilëve nuk mbeti asnjë. Edhe popullin e Nuhut më herët. Vërtet, ata ishin edhe më keqbërës dhe të shfrenuar. Edhe Mutefikët, të cilët i përplasi prej së larti. Ata i përfshiu ajo që i përfshiu. Atëhere, për cilën mirësi të Zotit tënë këtë dyshime? Ky, Muhamedi, është një paralajmërues, si gjithë paralajmëruesit e mëparshëm. E afërta është afruar. Askush nuk mund të largojë atë veç Allahut. Vallë, prej këtyre fjalëve po habiteni dhe po qeshni e nuk po qani. Madje, zhyteni më thellë në shkujdesje. Bini në sejdë për Allahun dhe adhurojeni ata.